Praise the Lord. So di ta maglangay mo padayon ta sa tuang pagtuon sa pulong sa Ginoo. And ato ang padayon ng atuang series, A Life That Make God Smile. And nanatakaroon sa chapter 45 and mag-start ta sa verse 16 to 28. So Genesis 45:16 to 28. Okay. Ato nindunganan og basa makaigsuonan. Nagingon dinhi sa verse 16. When the report was heard in Pharaoh's house, Joseph's brother have come. It pleased Pharaoh and his servants. And Pharaoh said to Joseph, say to your brothers, do this, load your best and good, and go back to the land of Canaan. And take your father and your household and come to me, and I will give you the best of the land of Egypt, and you shall eat the fat of the land. And you, Joseph, are commanded to say, do this, take wagons from the land of Egypt for your little ones and for your wives, and bring your father and come. Verse 20, have no concern of your goods, for the best of the land of Egypt is yours. The son of Israel did so, and Joseph gave them wagons according to the command of Pharaoh, and gave them provision for the journey. To each and all of them he gave a change of clothes, but to Benjamin he gave 300 shekels of silver and 5 changes of clothes. To his father he sent as follows, 10 donkeys loaded with the good things of Egypt, and 10 female donkeys loaded with grain, bread, and provision for his father on the journey. Then he sent his brother away, and as they departed, he said to them, do not quarrel on the way. Verse 25. So they went up out of Egypt and came to the land of Canaan to their father Jacob. And they told him, Joseph is still alive, and he is ruler over all the land of Egypt. And his heart became numb, for he did not believe them. But when they told him all the words of Joseph, which he had said to them, and when he saw the wagons that Joseph had sent to carry him, the spirit of their father Jacob revived. And Israel said, it is enough. Joseph, my son, is still alive. I will go and see him before I die. Itong hidok ito, mga ulo. Ginoo mo kanggi pasalamatan. I'm just so thankful and grateful, Lord God, for the privilege na imong gihatag kanamo that we are gathered together to worship you. Tuguti, Lord, na as we worship you, Father, dili lang kay we have worshiped you, but Lord, may we be blessed, Father God, as we worship you. And nilintak na at tuguti, Lord, na makikistorya ka kanamo through your word. Himuan na blessing kini na word alang kanamo. And tuguti, Lord God, na through this message of your word, Lord, may inspired me, may encourage me, especially to give thanks and worship you, Lord. Busa Ginoo among gipangayo ang Holy Spirit na mo'y magpanglihok sa mong taliwala. Help us, Lord, to understand the message clearly. And help us, Lord God, to apply it in our life. And we just love to commit this time into your hand and give back the glory to you. In Jesus' mighty name, amen and amen. Praise God. Nagingon ang mga na nagaingon makaigsoonan, it has been rightly observed that heresy is often truth out of balance. Kana kunong mga pagtulunang kulto, wa na magpasabot na nagikan ka na sa sayop na pagtulunan. Gani, sumapa dinhi, kanang pagtulunan na kulto, nagagikan ka na sa eksaktong pagtulunan. Pero, wala na mabalansi. Ni go beyond makaigsuonan na wala na nga ni sa biblical truth, and yet, atong gituuhan na naagyapon sa Bible. And muna, nahimo na ning heresy o nahimo na ning kulto. Now, tagan mo na kog mga kamatuuran na ni-go beyond sa iyang pagkabalansi. Usa ni ana makaigsuunan, usa ka popular kay na author and Bible teacher, nag-emphasize siya, ang iyang emphasize mao ni, kitang mga Christians, we are saints. Mga santos ta. Now my question is, tinuod ba na o dili? Ha? Makaingon ba ta, santos naman ko, Brad? Tinuod dili? Tinuod. Ang Bible makaigsoonan, klarong nagtudlo. Kung atong gidawat si Kristo na atong ginuog mangluluwas na din nahimo na tang Kristohanon, ang Bible nagtawag ka na to mga santos. We are saints. The only problem sa iyahang gitudlo mao na ni go beyond siya ni ini. Niingon siya, kita mo yung mga santos. Busa, dili na ta mga makasasala. Which is, dili na biblical. Bisan tuod sainta, but we are still sinners. Ang yang giingon, dili naman ta, santos na ta, dili na ta makasasala, pero makasalan ta ginagmay. And so, muni dini ni gawas ang pagtulunan na nakakuba og mga iglesia, gitawag og sore teaching. So, I don't know kung familiar mo ni Ana. Ang second na gusto na kong imong example, ang kanang pagbalance sa truth makaigsuunan, especially may tungod sa provision of abundant blessing na ikabukbo sa Ginoo. Ang Bible klaro na nagtudlo that God will provide us abundantly sa ato ang panginahanglan. Di ba biblical na? Na panalanginan yutas sa Ginoo? That's biblical. Ang problema lang ni anak na kamatuoran kay gistretch na pag-ayo sa mga nagtudlo na nigubian nas kamatuoran na niapil na ang greed o ang pagka materialism. And that's why makaigsuunan nigawas ang gitawag natog mga pagtulunan na ang pagkadato is a given right to the Christian. Mananay mga churches ni believe kung pobre ka wa kay pagtuo na Kristohanon and possible di ka genuine na Kristohanon, which is di na sa tinuod. Diba? And dininigawas ang gitawag natog health, wealth, and prosperity gospel. Dininigawas na tanang masakiton, ayuhon sa Ginoo. Kung nasakit ka, nawa ka ayuwas Ginoo, ang hinungdan ni Ana, kay kuwang kag pagtuo sa Ginoo. Well, I don't know ni Ana, kay kung magbasa kag Bible, daghamang mga alagad sa Ginoong nagampo sa Ginoo, wa man dagko kay pagtuos Ginoo, wa man ayuhas Ginoo lagi. And bisan sa ato ang sa reality, dagang alagad sa Ginoo na nangasakit, mga genuine Kristohanon, nangamatay man lagi cancer, nangamatay man lagi atakis kasing-kasing. And so, I believe nahimo ng false, nahimo ng kultong pagtulunan because ni-go beyond na makaigsuunan sa maong pagtulunan. And muna ang uban ni gawas na sa pagtulunan, kanang itawag o claim it and have it. Na, di ba? Imo nang i-claim, imo nang i-declare, imo na, maimo gina. And muna na mga heresy sa Christian movement. And so, dining mga butanga makaigsuunan, muna ang heresy mugo biyan niya sa kamatuoran. Ang laing side sad ana, mauna kung kining maong mga heresy ni go biyan, ang uban sad ni swing sad sila sobra rasad. For example, na yung mga tao na nagtudlo, si Jesus Christ, dili kuno tao. It's not human. And, muna'y pagtulunan sa Iglesia ni Cristo, muna'y pagtulunan sa Jehovah's Witness. So, dili kuno tao. And tungod ni Ana, o dili kuno Diyos, tao lang di ay. So, tungod kay dili Diyos si Cristo, tao lang, na yung mga Christian na nagtudlo, ilang gitudlo na si Jesus Christ is God. Tinuod mo na, si Kristo is 100% tao, 100% God. And so, tungod kay gusto niyang i-emphasize na si Kristo is God, iyang gisigig tudlo na God yun si Jesus Christ, God yun si Jesus Christ, na wa na niya itudlo na si Kristo tao. So, nigubiya na sa Diya sa kamatuoran. Naapoy uman na mga gitawag na tog nagtudlo, especially ni disagree sa gitawag na tuog doctrine sa health, wealth, and prosperity na naangani magwali og health, wealth, pita, sobra na. So, ang iyasad makaigsunan kay nasobraan man po ning health, wealth na, kay claim it kung kunsa na may mong gusto. So, ang iyasad ipanudlo is suffering. Ang Kristuhanon mag-antos. Ang Kristuhanon i-persecute. Mga tinood ba po na? Pero ni Gobian sa siya na nakalimot siya that God can supply abundantly sa ato ang mga needs. And muna makaigsoonan ang the best way to do things ato nang i-balansi ang tanan. And I believe ang Bible nag-ingon Ephesians chapter 3 verse 20, God could give us exceedingly, abundantly, beyond all that we ask or think. Ang Bible makaigsoonan, klaro kayo nagpadayag na ang Ginoo makahatag abundansya gayod, di na to gi-expect beyond sa ato ang gipangayo, beyond sa ato ang nauna-una, ang Ginoo makabukbo ni Ana na blessing ka na to. And I believe in it makaigsuunan. Ako nagtuo ko na ang Ginoo makapanalangin gayod ka na to beyond and above sa ato ang gipangayo o giuna-una. And dinhi sa Genesis chapter 45, maghatag kani kanatog ihimplo sa ato ang pagtuon. Kay sa verse 16 to 28, makita nimo dinhi ang God's abundant provision ngadto sa family ni Jacob. Nagipanalangin ang yun pag-ayo si Jacob. Now imagine na gud makaigsoonan kung ato ning subayon ang istorya. Especially atong wa atong last Sunday, atong nangaging Sunday, na karon mo makabalik. Aron makasabot mo ni ining chapter 45, imong makita makaigsuunan na naabot na sa punto kay naan na may gutom na nahitabo sa Egypt o dili lang sa Egypt, sa tibuok land of Canaan, ang pamilya ni Jacob nahutdan og pagkaon. Ang ilang nadungog, go to Egypt, makapalit mong pagkaon. So, gipada ni Jacob ang napo niya ka mga anak, itagaan og kwarta, nagdag kwarta, aron mamalit og pagkaon sa Egypt. Pag-adto nila sa Egypt, namatikdan sila sa governor, na mao si Joseph, nawa sa magpaila-ila, so naghimo og mga pamaagi si Joseph, aron na iyang masutag, tinuod, bagyo ni silang nag-otro. So, ang naitabo, gi-accuse sila ni Joseph as mga spy. And aron pag-prove na dili sila spy, kinahanglan na ipabilin si Simeon, prisoho ni Joseph dito sa Egypt, ang siyam niya makaigsuunan papaulion, o niya ipakuha ni Joseph si Benjamin, dadon dito sa Egypt pagbalik, o niya kung tinuod na madaan na si Benjamin, si Simeon pagawson sa prisuhan, unya mga mauli na silang nindot. So ang naitabo sa diyang na mauli ang siyam ka mga igsuon na priso si Simeon, ni hangyo dayon ang mga anak na pa mamalik ni ngato ni Jacob, mamalik ni si Egypt dad-una na mo si Benjamin. Wa mo sagot si Jake, si Joseph, si Jacob tungod kay sa pag-abli nila sa ilang mga sako, ang mga kwarta na ilang ipangbayad na uli man sa sako. Unyag dad-una nila si Benjamin, tingali niya di nakabalik si Benjamin. So, dugang panahon, wa mo sugot si Jacob. Hangtod na wa na sila kaagwanta kay ang gutom ni grabe naman. So, pagagrabe na sa gutom, si Jacob na mismo ang niingon siyang mga anak, hala, sige, pangadto mo sa Egypt. Dada si Benjamin, pagdamos kwarta, iuli tong mga kwarta, nakita niyo yung sako, unyala, pamalit mo dito, aron iuli ninyo, dad-o ninyo si Simon sa pagbalik. So nangadto sila sa Egypt para kang Jacob makigsuonan ang iyarag yung paglaom na makapalit silang pagkaon sa Egypt, makagawas si Simon sa prisuhan, makabalik si Benjamin og balik ngadto sa iyahang tiilan. Mora yun na kasimple ang iyang ipangandoy. Ang naas niya kasing-kasing, makauli lang ang akong 11 ka mga anak, makadalang silang pagkaon, okay na nako, why problema? And so, niabot ang mga simana makaigsuonan, dito sila sa Egypt, ang iyang mga igsuon, si Jacob dito sa Canaan, niya, duha na kasimanang nangagi, nagsugo na si Jacob sa iyang mga apo, tanawa ko ninyo, naana ba na sila, kay taw-taod naman to, so padung na ginit lang uli. Unya, ningon nga po pa, hurag, naanag yun lo, kay na may nag-aso-aso, na may mga tao, nakit-ana ko, tos unahan. Yung ningon ni Jacob, niya, pila man na kabuok. Unsi man yung kabuok lo. Ah, dako kay Sagisi, ay arang-arang, unsi. Sa tuwa pa, nakabalik si Benjamin, nakabalik sa si Simeon. Siya, pero, siya, pagli-li niya, unsi kabuok, pero daghana bang karwahe gida? Purti man daghana ang mga gipambit-bit. Siya di siguro ni Maoy. Hangtod na pag-abot yun niya sa katubangan, nakita niya si Benjamin, pwerte niyang lipaya, nakita niya si Simon, nakita siya sa pagkaon, ang pangutan na niya, anong sobra mo ni kaayo? Niya plus, iyang nakita makigsuunan, hurumag nabag-o naman mga dagway siyang mga anak. Kay kaniadto ni ngadtog Egypt, ang gisulob, sinina ramantos magbantay karniro, pagbalik ang mga nindot namang sinina sa Egypt ang ipangsulo. Ang mga kana namang mga sinina na naan na may mga pangan ang isulo. Unya, nag-ilis-ilis na magsinina. Pagtanaw niyang Benjamin, lima mang kaparisang sinina ang isulo. Pagtanaw niya sa kuwarguwahi, purti mang daghan ng pagkaon, sobra pa mas ilang ipamalit. Unya, gipunan pag yung pagsulti, ang imong anak na si Joseph buhi to us Egypt. Kung ikaw mo'y Jacob makaigsuonan, unsa kay panan-aw ni mo's panalangin sa Ginoo, abundansya o dili? Makaingon ka maoni abundansyang panalangin. And beyond sa iyang imagination, ang iyang gipaglaom, makabalik lang ang anak, makadag pagkaon, nakabalik ang anak, napunan pa ni Joseph buhi di ay ang pagkaon, grabe pa yun kaabundansya, napagay karwahe, napagay mga dangkis, nagipada. Mga sinina, binandol, nagipada. Grabe ang panalangin na dawat ni Jacob. And muna makaigsuunan, ni ining taknaa sa kamuntagon, I believe God graciously provide exceedingly abundantly beyond all that we ask or thing. Kamaogyan mo provide ang Ginoo ni Ana. And muna na sa ito ang series, ako nang itagaag, God smiles when His children receive the abundant provision He gives. Ang Ginoo makasmile, makaigsuonan. Nakitang mga katauhan sa Diyos, kitang mga anak sa Diyos, makadawat sa abundansyang provision na iyang gihatag kanato. And so, pinaagi ni ining istorya sa chapter 45, verse 16 to 28, na upat ka leksyon na gusto na kong itudlo ni ining takna amay tungod sa provision sa Ginoo, kung unsaon paghatag sa Ginoo. Una sa tanan makaigsuonan, gusto na ko ni maklaro na to, that God provides abundantly for all our needs. Na ang Ginoo maka-provide ka na to, abundansyang provision sa tanan natong panginahanglan. Now, mag-isdot nga ni tag panginahanglan na itulo kabutang na ato ang makita sa panginahanglan. Una, material blessing. Ikaduha, emotional blessing. Ikatulo, matawag na tog spiritual blessing. So first, God provides abundantly for our material needs. Ang istorya ni Joseph o ni Jacob makaigsuonan din ni Maoni. Aron masayra nato ang kalami sa nadawat ni Jacob, kahangan makaibautas konteksto sa Canaan. Pag-ingon niya na pag-abot siya mga anak nagikan sa Egypt, nagdag mga karwahe, dili kay ta ka-appreciate sa karwahe. Kaya nga to ang una-una, mga nindot na mga sakinan. Kaya numdum bita ko sa kining gamay pa ko, na kung lolo, magsigi siya istorya-istorya. Ngayon siya, sa nag-eskwila pa kunos la din ni Cebu, gipalitan kunos la, gipadadaan yung kunos na sa ilang papa, og tartanilya. Yung muto ilang sakyan, maglibot-libot diya sa Jones, ana, pero tinakong ngisi ha. Kaya ang tartanilya sa ato ang panahon, ang musakay, mga purdoy. Diba? Tarang yun sa siyang kudapit, o karuwa na nga ni. Kanang magmihit o sinsiyo, tartanilya lay sakyan ninyo. Pero, sa ilang panahon makaigsuunan o may sakyanan, ang tartanilya, muna'y number one sikat kayang sakyanan, oy. Kung naaka ni Ana, maglaway ng mga tao, ako yaw, ano nila, oy. Mag-eskwila, magtartanilya, mga dato, yun ni sila. And sa Canaan, makaigsuunan, maumasan niya ang istura. Wa may wagon dito, wa may cart na naa dito, wa may kasakyan, wa may mga inimo na mga karwahi dito sa gitawag na to o Canaan. Ang mga tao sa Canaan, kung naay pasanon, magkuha sa lagdangki, ilang pakarganag, usa ka sakos pikas, nga ilan ang guyuron. Muna'y pamaangis ilang sakinan. Kunya karon ang mga anak ni Jacob na nakaisa, gitawag na to karwahi. Miso dito sa Canaan nagkarwahi. Nga purti pang nindutag mga drawing kay iyahaman ni Pero ang karwahi. Ang mga disensyo, ang mga designs karwahi, makaingon kag ako yawa. Makaingon kag unsam ning klasihang mga tawhana, mga dato na siguro ni. Imagine na makaigsuunan, nag-drive kag Mercedes-Benz, limousine pagyod. Ningat tukas imumbay ito sa squatter area na halos lisod kay isod ang Mercedes-Benz. Na nigawas din ka dito. Ang sitanos yung mga silingan. Hala, hala, hala. Nonsa naman ni siya? Grabihan naman ni kadato. Lalim ka, nag-Mercedes-Benz ka. Dito sa imong lugar, nalisod ganing kay maso dito ang sakyanan sa imong lugar. Libaong, pindag ko kay libaong. Yan, niabot ka dito. Naka-Mercedes-Benz na. Napaggawas pag yun dito. Ay, nabustot ang sinina. Mga mahalo na kaayo. Mga kuyaw na kaigisulog. Sapatos. Ah, kuyaw, sapatos. Uy, naka-rubber shoes, pero Under Armour man sa. Ya, kibinskari pag yun ang gigamit. Ah, kuyawan na yun ani niya. Uy, magsigang mga mata sa silingan. Nung morning na hitabo ni Jacob, pag-abot siyang mga igsoon, mga anak makigsoonan, nagsakay sa mga karwahi, daghan kayong ipandang mga panalangin, daghan kayong mga pagkaon, abundansya. Ya, imundumi, migsoon, hinumdumi. Panahon ni sa gutom. Famine. Ang mga silingan way gikaon. Si Jacob ug yung mga anak porteng daghan ang pagkaon. Ngano kay ang Ginoo nag-provide og abundansya alang kang Jacob. Kibaw ba mo makaigsuonan kitang mga katauhan sa Dios? Providean tas Ginoo sa ato ang panginahanglan materially. Biyan sa ato ang mga panalangin. Pero gusto lang sa nakuning klarohon, wala tay divine right sa prosperity. Dili ta pwedeng maghinambog, mo claim, kibaw ba ka kinsa ko? Anak ko sa Ginoo. Christian ko. Busa kay Kristohanon ko, dato ko. Dili ta ka claim ni ana na mo prosper gyud ko pag ayo kay Christian ko. Anak man ko sa Ginoo, wala tay divine right. We are under the grace of God. Amen. But kung panalanginan man ta sa Ginoo, tagaan man ta sa abundansyang panalangin sa Ginoo, ang ako sang ikaisulti ninyo makaigsoonan, enjoy the blessing of God. Mauna'y sikreto. Kung iprovidean ka sa Ginoo, kanang imo ang provision na gihatag sa Ginoo, i-enjoy na. Ayaw magsigig, ano gitagaan mo ko sa Ginoo bayo eh? Gitagaagbay na magutbot pa hinoon. Ano gitagaan mo ko ng sakyan na mauwaw ko tao mo drive, ano eh? May matumagbatas-batas ko. Ano lang paghinipok ito? Enjoy the blessing of God. Mauna'y sikreto. If God provides, then enjoy it. Kaya gi-providean man kas Ginoo. Di sa tabi, maluluoy sa tagnaong nire. Di lang kumukao na ng mga pagkaong lami kay Brad. Ay, kaya magunuhon na ako sa mga igsoon dito. Muntoy kaon dito. Mga diba? Imbitar ka dito sa Marco Polo, eat all you can, lami kayo. Kamayra magkikaon ni Moter. Ay, nagunuhon na ako sa mga igsoon dito, manggod. Kung gibda ka dito, pagkaog daghan. Enjoy the blessing. Ipapaydan magkas Ginoo. Ipapaydan magkas Ginoo. Magsipatag, unahuna para sa uman. And so, muna makaigsuunan, if God provides ni mo, hinumdumini, mo lang yun i-encopte ninyo. Kung ang Ginoo magbubo kaninyo abundansya pag-ayo, kanang abundansyang panalangin sa Ginoo, ayaw na kumkuma pag-ayo. Sabot mo? Ang problema na ito, panalangin ng tas Ginoo, kumkumon man sa na ito pag-ayo. Ako, nay. Kung niya kuwaon na sa Ginoo, dili, dili. Ah, muna mga bali ang kumago. Yung Ginoo, amin na, nakakuran ng gabi ito. Ah, dili, dili na. Ang panalangin sa Ginoo, kumkuman lang, hinay. O kuwaon sa Ginoo, ablihin ka mo. Kasi, Lord, muna. Muna yung sikreto. And if God blesses you mightily, nag-ingon ang Bible, makaigsuunan, hinumdumini, much is given, much is required. In other words, do not be conceited. Ayaw i-fix ang imong mga mata na kanang blessing, muna na yung security. Hinumdumi, our security is Christ. Dili ng panalangin. Kanang panalangin para ka mo enjoy, pero dili na mo naghatag na itong security. Usay kita makristohanon, ang atong security na ano mas kwarta? Wa nga ni tay kwarta, huratag di kalihok. No, ang atong security naa sa Ginoo. And if God bless you, then be generous. Muna ningon, kung ang Ginoo nagpasaka sa imuhang bahandi, ay ba isaka ang imong standard? Isaka ang imuhang pagkamahinatagon. Kay our treasure is in heaven. And so I believe God will bless us materially. So enjoy the blessing. Be thankful sa blessing na ibubo, nag-i-supply sa Ginoo richly kanimo. Secondly, God will abundantly provide us with emotional needs. Kitang tanan natin mga emotional needs. Si Jacob makaigsuunan na asya'y emotional need. O say, kibaw mo, grabe ang sakit ni Jacob. Ang iyang anak na si Joseph, gipatuo siyang patay na. Ang iyang pinangga na asawa, namutoy, pimiro dito niya pakaslan, na nailad siya ni Leah, si Rachel, nanganak ni Benjamin, paggawas ni Benjamin, namatay. Unya, dili lamang ni Ana, ang iyahang napu ka mga anak, hurag dili sila mayog relasyon. Orag na ay pagbingkil-bingkil. Kay giilad nga ni siyang gipatay si Joseph. And so, dahil mga kasakit na naa ni Jacob makaigsuunan. na ikasakit na iyahang nabatunan. Na din emotionally depressed siya gani ang word na gigamit makaigsuunan na gihatag niya din ni na kung tangtangan pa niya kung si Benjamin kuno mawa pa niya din mamatay na siya nini. Ingon ana ka depressed ang si Jacob emotionally. Putanawag yun sa pagpanalangin sa Ginoo. Pag-abot siyang mga anak na matikdan niya, lahi na magmanganahong iyang mga igso, ang mga anak. Yan, ingon naman mga anak, wamani sa Bible makaigsunan, pero ako nagtuo ko ni ini. Kay pag-abot sa iyang mga anak, niingon mo na yun, pakibaw ka? Buhi rabas Joseph? Ang ilang gipatuo, patay na ko Joseph. Di ba? Patay na mas Joseph. Sa tuwa pa, ilan nang gi-explicar silang papa? Napapasayro, agin pa, nang ilang gimini mo? Kaya mong gipatuo ka, nagipatay na mo Joseph, pero wala ito na upatya, kaya mo itong gibaligya. Ya karon pa, tuwa si Egypt, gobernur na, buhi na si Joseph. Na imagine na unsay healing naa ni Jacob. Katong nahugmak na pagbati niya makaigsuunan. Katong pagbati na orag nagkunot, nagdaot, niya karon nakabalita. Wow. Di ba nag-fulfilled sa Ginoo? And sometimes natay mga emotional na magkitawag na itong mga gibati, mga kaigsuunan. Usahay natin mga emotional na rag disgruntled ta, na yung mga bating gibuhat sa mga tao, emotionally inid ta. And then God, sa iyahang grasya, nagbuog panalangin nato. Ang uban nato, atong relasyon na uli. Wow, kalamni ani. Ang uban nato na yung mga dili, ganahan na uli. Ang uban nato na gusto makiguli, wow, okay lang. Pero giulisan sa Ginoo kalinaw na dili masabot. Ang kalinaw na dili matugkat. And laktod pakasulti, God is giving us, is providing us abundantly sa atong emotional need. Ako, nagtuo ko, kung emotionally in need ka, God can provide. Niana. Iyan ang mapasiguli, makaigsuunan. Iyan ang matagbo ang imong emotional na panalangin. Noon ay nagang mga istorya, giunsa sila pagtagbo emotionally sa Ginoo. But siguro wala natin panahon nato pa nang i-elaborate. Kamu mismo nahibaw, giunsa mo pagtagbo sa Ginoo emotionally. Ang ikatulong makaigsuunan, God provides abundantly for our spiritual needs. Ang ultimate goal sa Ginoo sa paghatag niyag blessing, ayigin mo kalimot ni ini, is spiritual. Giprovidean ka sa Ginoo og material blessing, ang purpose niya ana aron spiritually maprovidean ka. Aron spiritually matagbo ang imong panginahanglan. Muna makaigsuonan emotionally, materially giprovidean ka sa Ginoo niini. But above all, ang purpose sa Ginoo aron ka maprovidean spiritually. Muning nahitabo ni Jacob makaigsuonan. Ang makatauhan sa Israel, gipuno sila sa panalangin sa Ginoo from Egypt. Gani giingnan pa sila sa ni Pharaoh, panghawa na mo diha sa Canaan. Bili na lang na ninyo, ay nang pagtaga na ninyo mga butang, adto na lang mo dito sa Egypt, ako'y provide ninyo tanan, pagkaon, sinina, bisag unsa inyong pangayon, hala, adto na lang mo. Ayaw na pagtagad sa inyong panginahanglan. Lakto po sabi, ayaw na panghipos diha, pambili ng mga kaang ninyo yung mga busloton. Ngato na mo ako'y hatag tanan. Mga sininang buso, ay na lang. Ngato kaya ako mong providean. Pero kibaw mo makaigsuunan, pilat la katuig mo puyo dito sa Egypt? 400 years. Kung siya gisaad sa Ginoo, ngato kang Abraham, kang Isaac, asa po kang Jacob, kining land of Canaan, Abraham, I will give this to your descendants. Unya karon gikuha sila sa Ginoo sa land of Canaan, gida sila sa Egypt, ang gamit, ang blessing. Kibaw mo sa purpose? Giprophesy ni sa Genesis chapter 15, verse 13 to 16, that for 400 years, dito sila mupuyo sa Egypt. Until a time na ang mga Canaanite people ang mga amorhanhon ng mga tao makaigsuonan, muabot ang ilahang kapungot sa Ginoo o gamiton sila pagsilot niini. Imagine na lang ni. Kung wa panalangin ni si Jacob o gabundan siyang panalangin sa Ginoo materially, dili sila mungatog Egypt. Magpadayon silang puyo sa land of Canaan. Igpuyo na sa land of Canaan for another 400 years. Sigurado yun ko na ang mga katauhan, ang mga anak ni Joseph o ni Jacob, matakdan sa kadaotan sa mga Amorites. Ang rason na gikuha sila, gipaadto sila sa land of Egypt, aron po tiktaran sila sa Ginoo sa ilang spiritual na kinabuhi. Na dili sila mahisama o maparihas sa mga Amorites. Kaya kung tuwa ka itong panahon na wa na oy, ang pagkinabuhi sa mga igsuon ni Joseph, sa mga anak ni Jacob, wa na'y kalainan, hapit sa mga Amorites. And tungod sa blessing, gikuha sa Ginoo, gidaas sila dito sa Egypt. Dito lagi papuyo sa Gusin, way makasilingan silang lain, sila rag yung mga pamilya ni Jacob. Aron ma-preserve ang ilang spiritual descendants. Aron mahimo silang padayon na panalangin. And muni makaigsuunan, sometimes hinumdumini makaigsuunan. Ang panalangin sa Ginoo, wala na muabot ka na to kay giswertihan ta. Ang material blessing sa Ginoo, wa na muabot tungod kay naata, maayo ta, na mo lang yun yung gibukbo sa Ginoo. No! Nahitabo na for a purpose. O ang purpose sa material blessing na gibukbo sa Ginoo nimo is for you to be supplied spiritually sa Ginoo. Ang imong spiritual need, mo'y personal san na gustong tagbuon sa Ginoo makaigsuunan. And so, dini mauning may tabo. Sometimes, ang ato ang kinabuhi na ay mga blessing. Ayaw yung kalimot. Ang blessing, ang purpose is for your spiritual growth o need sa imong kinabuhi. Kanya mauning makaigsuunan, makaingta, muna'y pamaagi unsaon sa Ginoo pag-provide ang iyahang mga kaanakan. Materially, emotionally, spiritually, giprovidean sa Ginoo. Yung mingon na yung kanindot, anabadoy na abundansyang provision ihatag sa Ginoo na ko materially, emotionally, spiritually, pero brad, sultian lang tika brad, tinuod brad. Hasta karon, wapag yung kadawa itong material blessing. Yung mingon siguro brad, ako, bisa pa karon brad, emotionally, pag yung kay kong daot pag yun kaayo. Yung magisgot kag spiritual samot, layo kay kos Ginoo, brad. Yung kapat, abundansyang ihatag sa Ginoo, wapang malagi. Well, muna ang angay nato makatunan, ikaduha makaigsuonan. Regarding sa blessing abundant, God provides for our needs in His timing, not ours. Ayaw mo ka-discourage kung wapang mo kadawat. Kay ang pagkadawat na to sa abundansyang panalangin, provision sa Ginoo, dili na ato ang timing. Timing na sa Ginoo. Tanawa gud si Jacob makaigsuonan, pagbalik sa iyang mga anak, gikan sa Egypt, unsay gi-expect ni Jacob? Nag-expect ba siya blessing sa Ginoo? Abundansyang panalangin? Wa! Ang iya rag yung gi-expect na makadawat siya, mauli si Benjamin, mauli si Simeon, nasa'y pagkaon silang lamisa. Maurag yun na iyang ipaabot. Maurag yun na iyang gi-expect. Pero tanawa, unsay na itabo makaigsuunan. Sa panahon na si Joseph, diskurado na kayo, desperado na siyang kinabuhi. In fact, okay mo nang tanawon makaigsuunan, ang pagkasulti ni Jacob ni ini, sumapa niya, nabot na siya sa punto na wanag yun. Para niya, murag to yung iyang paglaom sa kinabuhi. Makita lang sa iyang anak, Benjamin, na mabalik. Makita lang ni Simon, mabalik. Makabaton lang pagkaon. Pero sa gihatas, Ginoo, pagkita niya sa abundansya ng mga butang, lagi yun na Biblia, huragot tawag na ablihan ang matang Jacob na napiyong na. Ura siya na-revive. Why? It was God who gave us the timing. And muni usahay pamaagi sa Ginoo. Usahay ang Ginoo makigsuunan, magbubo siyang panalangin ka na to, sumala gyud siyang timing. Unya usahay ang timing sa Ginoo, kanag yung kasurindiro na ta na, kuanag yung ka, di na ka Lord, di na man na. And then ang Ginoo, bang, gibubo ang iyang abundansyang panalangin. Usahay muna'y pamaagi sa Ginoo. And the reason behind muna'y buhaton sa Ginoo makaigsuunan, kanang panahon na mo, yung Lord, asa na mga Ginoo, naunsa na mo, Lord, wala yung ko'y maimo. And then nakita mo, oh, kalamia, emotionally, gipanalanginan ka sa Ginoo. Nag-uula kay kaunsa na ni Lord, nagbisita kasi yung mga anak, alipayan ni mo, ay, lubias tayo ni Ginoo, no? Panahon, wala ka mo na, ano, na'y blessing na po. Wow. Magdi ka kasabot ba? Yung samang kos Ginoo pagpan. Nanuming anak man ang pamaagi sa Ginoo. Kay gusto siya makaigsuunan, maabota sa punto ng atong makita na mo'y maghatag o panalangin, siya na lang yun. Muna, sometimes ipaabota ni Ana na makasalimutan, Lord, wa na yun, ikaw na yun. And then God, nagbukbo siyang panalangin. Ang Dallas Seminary sa Texas makaigsuunan, founded 1924, niabot sa punto na o mga Bible student mo kay Lamog Balas Adalas Seminary kay well known na siya sa mga nagproduce og mga maayong mga pastor sa tibok kalibutan, silang Chuck Swindoll, silang Stanley, ang uban pandaghan Dallas nga ni maayo gyud na kayong mga pastor. 1924 na siya gi na natukod dito sa Dallas, Texas. Pero diay panahon sa ilahang sa ilahang eskwelahan na padong na sila mabangkakruta. Barguho na sa bangko ang ilahang eskwelahan. Last day na wa nagyud sila mahimo. Nagpatawag og meeting kay atong panahon na si ang ilahang chairman makaigsuunan, ang ilang presidente, si Harry Ironsideman, nagpatawag siya meeting sa board of directors. Kaya ilang sulbaron unsaon niya, wa mas limasulba, siya magampo na lang ta. So nagampo sila dito silang boardroom. Kanya sa diyang nagampo na, sinis nagampo, si Harry Ironside, nagampo siya. Nasurrender na gis ginawa, na gis sila makita. Ang iyang pagampo mauni, siya, Lord, we know that the cattle on a thousand hills are dying. Please, sell some of them and send us the money. Muna'y ampo ni Harry Ironside, Lord, ikaw mo'y tag-iya sa mga bakas, mga kabungturan. Pwede bang mahalin unta ng uban? Unya ihatag ang halin nga rin namo. Muna'y iyang ampo igsoon. Wa magdugay na iningadto sa opisina o saka rancher o saka nagdag cheeky siya day ihatag ni diya sa kuan, yang ihatag sekretary, ihatag ni diya sa eskwelahan, ako nang ihatag tabang diya kung saan na nila sila bahala ana. Kay karong adlawa purting daghan ng baka na halin ako sa dugay panahon siya isang baligyas baka wa mga halin pero karon purting daghan na tulok ka truck ng mga baka nangahalin. So, muna akong ihatag na dito nila. Tuk-tuk daw, naniguro daw, nilakaw man tong rancher, naniguro tuk-tuk ang secretary's boardroom. Siya, sir, may nihatag ni Chiki, pagtanaw lang si Chiki, makaigsuunan. Pagtanaw niya si Pirma, kaila man siya, Christian man eh. Pagsimbahan man eh, sa atong mga lang simbahan. Siya, pagtanaw niya si amount, magiging kinahanglan para makabayad sila sa eskwelahan. Nang anong ipaabot man sa Ginoo, ato na punto, aron makakita sila ng resources nila only comes from God. Usahay paabton ta ni Ana. Nang makaingutan, Lord, emotionally bankrupt na ka and God provide. Materially, wa na ka and God provide. Maying ka spiritually, Lord, and God provide. In His timing. Ayaw mo kalimot, dili ato ah. Dili atong timing, kundili ang timing na iyaha sa Ginoo. Si Paul makaigsuunan, Apostle Paul, sa iyang pag-ministry, pagpangalagad sa Ginoo. Niabot siya sa punto na gani tungod sa pressure, tungod sa kalisod sa pagpangalaga, diyan siya kabawag unsaon. Nangandoy na gani si Pablo, ha? Si Pablo ni. Kiba mo si pangandoy ni Pablo, may pagmamatay na lang ko. Tungod sa pressure, grabe na yun yung panginahanglan, may pagmamatay na lang ko. O sa itubag, muna ingon ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 1, verse 8 to 9, muna yung explanation makaigsuunan. Anong naabot pa siya atong pinakalo sa iyahang pagpangalagad sa Ginoo. And siya, indeed, we had the sentence of death within ourselves. Tanawa, unsa kalo na na? Nganuman, in order that we should not trust in ourselves, but in God who raises the dead. Wow. Muna igiingon ni Pablo, siya naabot siya sa punto na buwan na nagmamatay na taani. Siya gipaabot mis Ginoo ni Ana. Aron ang among pagsalig, anha lamang kaniya ang Diyos na kamaong mubanhaw sa mga patay. In most na makaigsuunan, God will abundantly provides our need. Pero di na makinahanglan sa tuang timing. In His timing. Ang third lesson sa provision sa Ginoo na itong makuha din eh, God provides in ways we would never expect. Ang pamaagi sa Ginoo pag-provide makaigsuunan kanang mga butang na di ka ka-expect na mahimo din na sa Ginoo. Kaya din ang buhaton sa Ginoo. Imagine na, imagine ang nitabo ni Jacob makaigsuunan. Ang iya ra yung gipangandoy na blessing, mabalik lamang si Benjamin o si Simeon. Naalay pagkaon sa ilang lamisa. Unya pagtanaw pa niya, halaka, unsa man eh? Karwahi gikan sa Egypt, porting ninduta. Pagkaon, left and height, makaingo sinina, bago, porting daghana, gipon ang pagkwarta, grabe ka daghan. Si Jacob makaigsun na kingon. Wow, beyond exceedingly. And muna, sometimes, makaingo Jacob, sobra pas iyang gidanggo. Ang iyang danggo, maura kotob din eh. Pero ang provision sa Ginoo, beyond sa iyang danggo. And I believe, makaigsuunan, kitang tanan, kung tinudanay lang atong tanahon, we have received abundant blessing sa Ginoo. Ako, kung mag-istorya ko, abundant blessing sa Ginoo, more than enough. Pag minyo na ko makaigsuunan, ang simple na yun akong ipangandoy, naalang ko'y kwarto, magpalit lang kong foam, kahigdaan na mo sa akong asawa. Pag minyo na mo, moro yun na yung primero simana na kong gipangita, nagturahin ko sa Sun Gold, nagpalit kong foam, kanang pink na 2 inches. Nagiingnan ko sa ko ang ninong ngarila kapuyo sa akong kaning kwarto sa ko ang opisina sa ubos kay wa na may nagpuyo dito perti mang hugawa akong gibanwasan dito akong gilimpyuhan dito ko nagpuyo. I'm not sure mga tuig may kapin dito. Nakaingko lipay na kay ko ni ana na ako ni ana ang kwarto na ako'y katugan. Pero sa gihimot sa Ginoo makaigsuonan until now ma-amaze ko siyang exceeding abundant blessing. Kayo sa dong namalhin na midri sa lahog, nalay na nuktok, gibaligya ang balay tupad, ang yuta tupad sa among giabangan. 200 square meter, gibaligya lag sa isinta, 60,000 naas lahog. Wapag ikoy kwartang ikabayag. Ikaw kung saan man eh, siya, manghuwa mo lang sa tag 20 mil atong ibayad. Nanghuwa mo si Iksoon ni Salvi, gibayaran ng 20 mil. Nisugot pag yung utangon. Imagine na. Niya nagtukod mig balay. Among gilon is only 300,000. Aha, nanong ko ibay? 300,000? Yag mga tukas bayin ako. Porting dakua. Three story good. Akong bayan, magkapang mo, three story. Ila ka boxer? Usa, duha, tulo. Upat ka boxer. Pag-dubiyan ako ang bahay niyo, Pastor Roy. Morting yung nagawa.
Yung magingon na kong manak, pa, ikamatay ang mama, ayaw mo na ibaligya? Kung ano ako na ibaligya? Ikaw buhian, ikuwaon is ginoo, ihatag utos ginoo balik. Kung ihatag nis ginoo, bisag batuon pata din is mga silingan, kasi informato ng mga silingan, pwede kita manghawa na rin, ano man, kay blessing ni sa ginoo. Muna itinuod, iksuod. Bisag karo matinga ko, magsusuri ko sa Bible. Kada ka man yung kwarto mo ni suod? Walugod ko ba kwarto? Kapilar mi ka buok? Magtagsa pa rin, naging makating kwarto, gihimo ng budika. Muna exceedingly, until now, pila naman na katuig, hapit naman na 20 katuig, until now, makasigil ko kayo, ginoo, grabe, biyan, wag yung ko mag-expect, bisang nga nang makabalay, wag ko ka-expect, bisang gamay. But God knows how to provide. One time, na-assign kong medillion, ang provision sa ginoo, nangampukol, mayintag, lalim ka, gikan sa ako ang giabangan na kwarto padong sa simbahan, magbaktas pa mayo pa may motor atong panahuna, lisura po sa balhabal, di ba pas karoon na may daghan? 30 minutos, baktason. Yung mag-Bible study ka, muna baktason ni mo. Yung kumayintag na alang ko'y motor aning ikapalit, angkas-angkas kong asawa aning motor, di ba? Pumasa may ikadaon sa motor atong panahuna. Mahal mang motor atong panahuna po. Di mo pas karoon na mag- barato naman kayo, puti mahalas motor. Walang yun ko, na, until nai, ni hatag, nai ni, iksoon sa akong asawa, tanawa ko sa gimos, ginoo, nagpalit siya, naman, na, katong akong amigo na asindiro, na siya'y Nissan na double cab. Napin mi ko sakay, ato kada Wednesday pa doon sa Medellin. Sa akong kasing-kasing, hindi tagi nga niya akong service, no? Masusunod ako na, ah, imposible ka, mahala ni, asagutan ko ang kuning ani. Imposible. Wa ko magampo kay imposible man. Dili lang ko magampo na ay. Nagandoy lang ko na nindot unta. Naunsa man ang igsuon sa kong asawa ni palit bitog Nissan ingon adto? Parehas yun. Iyang gigamit-gamit si kanhan man yang ipalit. Pemiro pud lipay kay siya kay si kanhan kayo. Karon kay na-assign man siya kormo. Ang nag-drive yang asawa. Dito mas Jones ang opisina. Agoy kay di man mo andar sa kanhan. Kada uli di man mo andar ituod man. Ya, siyempre, babae, mauwam ito nagtutuhod, di ba? So, ko na kayong asawa, ato ni baligya, samo kayo ng sakinan na, ibaligya ni. Ingon po rin ba na? Ayaw lang, oy. Kay, primero ko na ito ng sakinan. Di lang tamo baligya. Sa nili, magpalit ako kay makaloon ako. Palit ko siya bago. Kaya nili. Ingon na lang itong iyang ba na? Oh, di lang na ito ni ibaligya glain. Ato lang ni ibaligya ang ramil kay silingan naman ta. Iyan na kito, palit ka ni? Eh, nga sabi, wabi kwarta, oy. Siya, bayan nilang bisa kanos, ah. Pila man? At 35 man siguro to. Nahimok lang tayo, 50 na ba to? Tawa, nga, narawa ka ba 50, iyang baligya. Nga, bayaran, besen onsa. Oh, nakanisa, nakog double cup. Hasta gusto ba rin milingon? Oh, kuyawan ni mo, oy. Nindot kay kagsakina, napay campers loyo. Pero muna, makaiksonan, until now, nakaingon ko, God knows how to bless us. Exceedingly. Kibaw man ko gi-bless ta exceedingly sa Ginoo ba? And sometimes walang taka-realize na biyan sa tong Ginoo na gibubuan dahi ta sa Ginoo. Tumuna ang Bible makaigsuunan nagpamatuod ni Ana. He knows how to give us abundant blessing. Ako, ganahan makay kumuhatag og mga gifts akong anak. Kanang gift ba na masurpresa sila ba? Kanang may kayo, ay mo tinuod ka pa, ay mo na ihatag na ko. Masyak sila. Kay nagtuos nang dili ko ka afford, di ko katag nga. Ning amahan ta manigurong tag tigong-tigong na natay mahatag na matulala sila ba? Oh. Atulala pirmi ay, inam ko mahatag. Nakaingon ko ordinaryo ra kong amahan kamo ang mga nay kog unsaon pag surprises mga anak. Unsa nakangatong Heavenly Father na abundansyas panalangin. Nakita dili kata matulala og kitang bubuan tas panalangin. Makaingon kita, wow, grabe agad ni mo, Lord. Ang atong mahimo is worship sa Ginoo. Ang Ginoo makamaog yun, abundansya magpanalangin. And muna'y nakanindot makaigsuunan. In His timing, abundantly. Okay ba mo, dahil pinakanindot na leksyon sa provision. And muna'y ikaupat. God provides for us. through grace and not through merit. Ang provision sa Ginoong ibubo kanato dili na tungod sa ato ang grace, tungod sa ato ang nahimo sa Ginoo. Dili na tungod sa atong kaayo o tungod ka na sa grasya sa Ginoo. Tanawa si Jacob makaigsaunan. Tanawang mga anak ni Jacob. Unsay giingon dito sa atong gibasa na scripture? Pagkadungog ni Pharaoh na ang mga igsoon ni Joseph duha sa Egypt, iyang giordira na puna na, tagay na karwahi, puna na panalangin. Mangutana ko ninyo makaigsaunan. Ang ayan ba tagaag panalangin ni Pharaoh ang igsoon ni Joseph? Kung nahibaw sila o kung sa binuhata na ni mga igsoon na? Ang gibuhat sa igsoon ni Joseph, gibaligya nila si Joseph? Kung nakahibaw pa lang Spiro ato, tagaan ka to sila? Dili, oy. Imuingong ka Spiro, lapon na na, kuhaanin yung papa nito, dadadari sa Egypt, nga rin papuya, punos panalangin si Jacob. Kung nakahibaw pa lang siya kinsa si Jacob, musugot ka hasip, muhata ka Spiro panalangin? Dili. Pero nga naman, nagipanalanginan man si Jacob o ang mga igsoon ni Joseph, ni Pharaoh. Unsa may rason? Kaya ba mo unsa yung rason? Simple na dito kayo. Tungod kay si Jacob, ang igsoon ni Jacob, igsoon man, ang mga anak ni Jacob, igsoon man ni Joseph. It was through Joseph. Pinaagi kang Joseph makaigsuunan na ang panalangin ni Pharaoh, ni abot, ni Jacob o sa iyahang mga igsuon. Ang parallel maone, God could give us abundantly, exceedingly, dili tungod ka nato, pero tungod sa ato ang pakigrelasyon ng Kristo. It is all by grace. Tungod kay naatay relasyon ni Kristo, muna'y rason makaigsuunan mo, ingon ng Ginoo, akong ibobo ang panalangin para diha nimo. It is because of Christ. Dili na tungod nimo, dili tungod sa imong nabuhat, dili tungod sa unsa ta, kung dili tungod kang Kristo na naatay relasyon kaniya na nahimo tang mga anak sa Diyos. It is through Christ. And muna makaigsuunan, ayaw na ninyo ipagamay kanang inyong pakigrelasyon ni Kristo because mao na yawi sa tanang panalangin na ibobo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Diha lamang nakapundo why God is obliged to bless us because of Jesus Christ. And apart from Christ makaigsuunan, wagyot ay blessing madawat gikan sa Diyos. It is all by Christ. Muna makaigsuunan, tungod kang Kristo, we are so blessed, makaingta. Thank you, Lord Jesus, na aka sa mong kinabuhi. Ipanalanginan ni mo me. Ako lang yung tapusan pag-ingon, igsuon. Sa usa ka istorya na ako na yung share kani adto. Atong World War I, gubat dito sa Middle East, gitabangan sa England ang mga Arab, mga tribe sa Arab, gitabangan niya dito mga tribe, aron makigpildi sa ilang kontra na mga langyaw sa mga nasod. Sa diyang nahuman ang gubat, kining mga chief sa tribo, gida ngadto sa England, gipasuroy sa Queen. Gibutang sila dito sa Osaka Hotel sa England. Pagsuod nila sa hotel, purtin ng lipaya ang mga Arabo na mga chief. Kay pangadto nila sa banyo, pag-abli nila, ilalang lisoon ang faucet, agas man tubig. Igliso din, agas ang shower. Ang duta ko naman eh. Ang faucet mo agas ang tubig. Ang shower mo agas. Puro lang ignorantis tubig. Ano, kasabot man ta kay naman sa Arab itong panahon na lisoon ko man tubig. Purtig yun. Hantod na paghuman silang bisita, makaigsunan, last day na nila, padung na sila uli. Noong sa minasus-us, mga Arabo, nagdamag silisilog martilyo. Nagdamag silisilog martilyo. May nakitaan sa nagdala. O saan na ninyo? Siya amo ning silisilon. ang fusit ilang silsilon ko, no? Siya nindot ni da, kay imong lisoon agas. Imong agas, ako ni silsilon, dadoon na mo sa mo, amo ni pastaklos bato, di mo agas, asap! So, gi-expectara sila siya, dili, oy. Bisag unsa pa ng fusit niya, magbulawan pa nagmadili, di na mo agas, kung wa na'y source na tubig sa ibabaw. Ito ang may tangki dito, moto'y makapaagas. Kung dadoon na dito sa inyo, ha, inyo na ibutang dito, wag niya po na'y agas. Umura sa ng blessing nato. The reason we have been blessed, dili tungod kay bulawan ang faucet, silver ang faucet, tungod kay luyo sa faucet na ang source. We have the relationship of Jesus Christ. And muna makiksanan, ingon si po, si Pedro, in Jesus Christ, God has provided all that we need for life and godliness. Hallelujah. Di ba lindot ang provision sa Ginoo? If we have Christ. Ang ako lang ikabilin, make sure you have a relationship with Jesus Christ. Kaya kung wala, wala kay source. At ito ko itong mga ula. Lord, we are thankful, grateful, for you are truly a God who knows how to bless us exceedingly abundantly. Salamat, Lord, and we just come before you, we beg before you, because you will bless us because of Jesus Christ. Salamat ni ini amahan, salamat ni ning tanan, because that real blessing, it's not the material, it's not the emotional, but it is Jesus Christ. Salamat ni ana, Lord, ang amo lamang pag-ampo. Make this message personal alang kanam. Himuan ng personal, Lord, that in our life, when we remember this message, we will continue to worship you, exalt you. You are God, eternal, immortal. Amo lamang ningi komitar, and we just love to say, thank you for everything. Thank you, Lord. We ask these things in Jesus' mighty name. Amen and amen. Tapakpakan na ginawa kayo sa inyo.